Biserica și tinerii. O emisiune despre rolul bisericii în formarea morală a tinerei generații.
Doamne ajută și Hristos a înviat, vă spune Părintele Necșoiu Cosmin, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, la reîntâlnirea cu dumneavoastră în cadrul unei noi ediții a emisiunii Biserica și Tinerii. Iată-ne astăzi, într-un cadru pitoresc și aducător de liniște duhovnicească, aici, la Mănăstirea Topolnița, unde anul acesta, 2011, are loc cea de-a doua ediție a adunării tinerilor creștini ortodoxi din Episcopia Severinului și Strehaiei. În jurul nostru sunt deja strânși peste 200 de tineri din toate liceele județului Mehedinți, care vor auzi, vor audia pe invitații noștri special de astăzi, vorbindu-le despre tinerețe și iubire în ortodoxie, aceasta fiind tema generală a întâlnirii a adunării tinerilor creștini ortodoxi de anul acesta. Însă fiecare invitat va avea un referat, un discurs specific, un titlu specific, dar toate se vor încadra în această temă generală, tinerețe și iubire în ortodoxie. Și pentru că am vorbit de invitații noștri speciali, să-i prezentăm pe aceștia, avem pe Părintele Gheorghe Metalinos din Grecia, care va vorbi tinerilor de astăzi despre relațiile dintre tineri în ortodoxie și educația lor în lumina credinței ortodoxe, pe profesorul dr. Dimitrie Țelenghidis de la Facultatea de Teologie din Tesalonic, ce le va vorbi tinerilor despre premise ale vieții sfânt duhovnicești, și pe monahia Siloana Vlad de la Mănăstirea Sfântul Siloan Atonitul din Iași, care va fi și moderatoarea acestei întâlniri a tinerilor, având în vedere faptul că tinerii la un moment dat vor fi împărțiți pe grupe de lucru, fiecare grup având de răspuns la două întrebări pe această temă a tinereții și iubirii în ortodoxie, iar răspunsurile lor vor fi comentate în plen și discutate în plen, apoi de către tineri împreună cu monahia Siloana Vlad. Motoul sub care se desfășoară întâlnirea tinerilor de anul acesta este binecunoscutul și frumosul imn al dragostei creștine, lăsat nouă de Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către Corinteni, capitolul 13. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr, toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă, dragostea nu cade niciodată. Așa cum v-am anunțat la începutul emisiunii, o avem invitată în această ediție a emisiunii noastre la Radio Lumina, Biserica și Tinerii, pe Maica Siloana Vlad, de la Mănăstirea Sfântul Siloan Atonitul din Iași. Maica Siloana, ne-am întâlnit aici la Mănăstirea Topolnița pentru a doua ediție a adunării tinerilor ortodoxi, ediție și întâlnire care are ca temă iubirea și tinerețea în ortodoxie. Ce ne puteți spune pentru început, să trasăm un cadru general al discuției despre iubire ca virtute teologică?
Iubirea este Dumnezeu, iar noi o cunoaștem ca Dumnezeu care vine la noi. Până nu vom cunoaște pe Dumnezeu ca iubire care coboară la noi, în viața noastră, în tinerețea noastră, în neputințele noastre, în dorurile noastre, noi nu vom putea să ne iubim unii pe alții sau să-i răspundem lui Dumnezeu la iubire. Deci, ca teologie, aceasta este tendința omului de a primi, de a înțelege pe Dumnezeu ca iubire, deschiderea lui ca înțelege pe iubire și puterea pe care ne dă Dumnezeu ca să-L cunoaștem ca iubire. În orice altfel l-am cunoaște pe Dumnezeu, nu suntem încă creștini. Aceasta este, primul. Și asta ne învață în primul rând biserica. Dacă ascultăm slujbele bisericii, dacă citim rugăciunile din cărțile de rugăciuni, care sunt rugăciunile bisericii pe care noi le rostim, ajunge până la noi iubirea lui Dumnezeu pentru noi și chemarea lui să răspundem la iubire. Tot timpul ne asigură Dumnezeu, nu vrea moartea păcătosului, Dumnezeu nu ne pedepsește, Dumnezeu ne iubește, ne iartă, ne spală, ne curăță. Aceasta este iubirea ca teologie în sensul acesta de vorbire a lui Dumnezeu cu omul și a omului cu Dumnezeu. Virtute teologică, adică virtute care îl unește pe om cu Dumnezeu.
De fapt, chiar Hristos rezumă întreaga lege și prorocii, spune la să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubirea este centrul vieții creștine.
Exact.
Nimeni nu are iubire mai mare decât aceasta, decât să-și pună viața pentru prietenul său.
Dar în ortodoxie, specificul ortodoxie este că omul pleacă de la necunoașterea, de la... Tot omul este incapabil să cunoască această... El spune, crede, declară, spune în crez, spune orice. Dumnezeu este iubire, Dumnezeu ne poruncește să-L iubim și să ne iubim unul pe altul. Dar pentru fiecare om aceasta sună departe, sună ca imposibil, sună ca ceva care merită prețuit, admirat, dar care nu poate fi trăit. Ori în ortodoxie noi oferim lui Dumnezeu această... neputința mea de a înțelege, neputința mea de a crede, neputința mea de a trăi această realitate. Și eu, ca să pot face, să pot împlini porunca lui Dumnezeu, în primul rând eu îi spun, Doamne, nu știu, Doamne, nu pot. Ori primii noștri pași în biserică și în relația cu Dumnezeu sunt pași în care noi ne mărturisim neputința. Cred, Doamne, ajută necredinței mele, da? Doamne, ajută-mă acum, Doamne, dă-mi acum să înțeleg și să gust. Uite ce cred eu că e iubirea, mai ales tinerii de astăzi. Ei cred că iubirea este această atracție fulgerătoare adolescentină dintre un băiat și o fată. În biserică, băiatul vine la biserică și spune, părinte, o iubesc enorm, ați văzut cum a spus astăzi cineva, iubesc enorm pe cineva. Și aceasta este, ca să zic așa, prescura pe care tânărul ortodox o dă lui Dumnezeu. Doamne, iubesc enorm, ce fac cu această iubire? Și Dumnezeu zice, eu vin și ți-o sfințesc. Eu vin-o la mine și eu te învăț cum să o trăiești, să ți-o sfințesc, pentru că ce ai tu nu-i de ajuns. Așa cum pâinea ta nu ți este suficient ca să ai viață în tine, vin eu și o transform în trupul și sângele meu, așa vin eu ca iubire, în iubirea ta de băiat care iubește enorm o fată sau de fată care iubește enorm un băiat și eu îți sfințesc această iubire. Deci nu pornim de la un ideal, ci pornim de la concretul vieții noastre pe care îl sfințim. Asta e taina ortodoxiei.
Îi dă înțelesul ei creștin.
Iubirea... Și treptat.
Exact. Ați anticipat chiar a doua întrebare. Urma, mai înțeleg tinerii astăzi iubirea jertfelnică, iubirea așa cum ați prezentat-o ca virtute teologică, sau doar s-a exagerat foarte mult și datorită mass media aspectul ăsta senzual al iubirii?
Și nu numai datorită mass media, ci datorită lumii. Vedeți dumneavoastră, lumea iubește altfel decât ne învață să iubim altfel decât ne cere Dumnezeu și ne învață Dumnezeu. Cum este? Unde e lumea? Mulți oameni cred că lumea e în afară. Că pe mine m-a învățat rău, m-a învățat mass media, pe mine m-a învățat rău. Nu. Eu am învățat în primul rând de la părinți, bunici, învățătoare, educatoare, rude, prieteni cu care m-am întâlnit, în primul rând în cei 7 ani de acasă, concepția celor care m-au crescut despre lume și despre dragoste, atitudinea lor în fața dragostei, a sexualității, a valorilor, a lui Dumnezeu, s-a impregnat în mine ca într-un computer în care descarci programe. Se descarcă programele acestea și eu la 7 ani încep să fiu responsabil, de aceea ne și spovedim începând de la 7 ani, până atunci totuși sunt irresponsabil, intră ce-mi dau ei.
Doar imitarea.
Exact. Și acum lumea se exprimă prin mine. Și eu nu am cum să privesc critic. Dacă am văzut că iubire înseamnă să se pupe ca tanti și nenea de la televizor, eu la asta înțeleg. Ce este uimitor este că eu, dacă sunt în biserică, dacă mă duc la biserică, deci eu văd care e consecința acestui gest asupra mea. Și observ că, deși mi-a iubesc enorm, m-a durut enorm când a iubit și altă fată, sau când m-a părăsit, sau când după ce s-a întâlnit cu mine, s-a mai întâlnit cu cineva. Și atunci apare durerea, apare suferința. Și de obicei oamenii merg la Dumnezeu cu suferința, cu Doamne, uite ce am pățit, Părinte, uite ce am pățit. Merg la biserică cu această durere. Și cu cât ne ducem mai devreme cu durerea noastră la Dumnezeu, cu atât mai devreme învățăm meșteșugul bucuriei.
Și poate să fie mai ușor vindecată și poate în același timp diavolul acesta să fie îndepărtat rapid, până nu reușesc să facă o rană adâncă.
Sigur?
Sau să pună stăpânire, pentru că avem realitățile zilelor noastre, tineri care nu mai vin către Hristos, către biserică, se sinucid, ajung în droguri, în alcool, în tot felul de alte surogate de genul acesta, care pe moment le oferă o scăpare, dar apoi au efectul acesta de bumerang, se întorc asupra lor. Și mai rău îi adâncesc în depresia aceasta, în starea de rătăcire.
Vedeți, este aici o taina omului. Omul suferă. Când omul face ceva rău sau trăiește în răutate, în afara legilor lui Dumnezeu puse în el și a dorinței lui de a deveni bun și frumos, ca aceasta, fiecare om își dorește asta, omul se simte vinovat și se rușinează. Toți copiii, toți acești tineri pe care noi îi judecăm, care sunt violenți sau care sunt, ei se simt vinovați și nu mai știu, nu știu drumul, nu știu pe unde să ajungă.
Au nevoie de ajutor, de fapt.
Au nevoie de ajutor, da. Ori ei au nevoie, în primul rând, de o voce, de voci mai multe, care să le spună, nu ești vinovat. Tu ești o victimă a lumii care a năvălit în tine, în sufletul tău.
De asta vină să te iubesc. Ortodoxia tratează păcatul ca boală,
exact,
și nu ca vină.
De câte ori privim că ortodoxia, că păcatul este vină, este erezie. Păcatul este durere, e boală. Și atunci când un tânăr zice, nu mai pot să trăiesc, nu mai am de ce să trăiesc, eu am făcut atâta răutate încât nu mai merit să trăiesc. Și atunci un om care știe mila lui Dumnezeu zice, adevărat e, această viață pe care duci nu mai merită să fie trăită. Acum ai obosit. Dumnezeu spune, ai obosit din cauza păcatelor, ai obosit din cauza rătăcirii drumului. Vino să te odihnească El. Vino să... Și uite, trăiește un an în biserică, adică spovedește-te, împărtășește-te un an de zile, să vezi dacă Dumnezeu nu te odihnește cu blândețea Lui, cu iubirea Lui, cu... Vezi dacă nu te ajută Sfânta Împărtășanie să biruiești frica, urâtul și ispita pentru păcat. Pentru că se face de multe ori greșeala că atunci când un copil este dependent de un drog sau de pornografie, că s-au căzut victimă datorită părinților sau mediului, pentru că dependența de pornografie se face mai ales până în 7 ani, când părinții lasă inconștient pe copii în fața calculatorului sau chiar ei consumă în casă, pentru că atunci când cineva se uită la pornografie într-o casă, duhul acela cumplit, care este duhul stricăciunii, un demon puternic, acela pune să pune pe întreg mediu, tot mediu tulburată.
Chiar dacă
și mai ales copii,
se uită direct,
chiar dacă nu se uită
la
direct,
imaginea,
da,
respectivă.
Și se va simți atras și o frică și o repulsie și o atracție, să vadă ce a făcut tata de acolo. Mie îmi povestesc sute de copii. Ce face tata sau ce fac părinții mei când ies cu privirea aceea care strălucește într-un mod
apatimă,
cu totul apatimă, altfel, da. Și râsul lor, zice, este puțin demonic, așa și este. Și eu nu mai pot de curiozitate să văd ce. Și întâi mă uit și mi-e groază și îi judec și îi urăsc că fac asta și până mă dau seama că îmi vine să mă uit mereu și mereu și mereu mai mult.
Zgândere patima,
exact,
focul acela,
exact,
pasiune.
Bun. Și atunci când copilul spune, că mulți spun, dacă aș ști cât de mult scriu și întreabă și întreabă ce să fac să scap. Deci aceasta este, există tot felul de curente care spun, trăiește viața cum vrei, nu? Dar
mai epicureic așa.
Da. Dar adică mori, că nu merită să trăiești, dar sunt tot mai mulți care întreabă. Ori aici eu cred că noi, cei care ne ocupăm cu educația copiilor, și profesori, și preoți, și cei care avem o misiune, avem nevoie în primul rând să le spunem că Dumnezeu iubește și că are nevoie de tratament. Deci prima întâlnire cu biserica este de vindecare, să-l primim cu dragoste, cu înțelegere, să-i primim pocăința pentru că lui îi pare rău. Și apoi să îl dăm pe Dumnezeu să-l vindece. Ai da canonul unui adolescent dependent de drog sau de alcool sau de pornografie, înseamnă să-l împingi la sinucidere. Pentru că el când spune, nu mai pot, nu știu ce să fac, tu spui, uite, Dumnezeu poate, vino. Și atunci sunt preoți, sunt duhovnici care îmi povestesc cum luptă corp la corp lângă un tânăr, lângă un adolescent, până când biruiește. Și în general, în 3 luni, în 6 luni, în așa de luptă și rugăciune. Și lupta se face, uite, te spovedesc acum, dacă până duminică rabzi, te împărtășești. Și el zice, până duminică pot.
Da,
și încet, încet Dumnezeu luptă și
o economie bună a canoanelor. nu o tratare strict legalistă a canoanelor.
Canonul era dat pentru cineva care se împărtășea frecvent și cădea și alegea păcat.
Dar avea și conștiința, mulți aveau, pe vremurile acelea aveau conștiința totuși.
Dar acum copilul ăsta s-a născut într-o lume, nimeni nu l-a dat, el nu s-a lepădat de Hristos, ci nimeni nu l-a dat.
El nu l-a avut pe Hristos.
Nu l-a cunoscut.
Nu s-a lepădat, ca să aibă sămânța totuși și să aibă conștiința a ce înseamnă canonul, ca tratament pentru boala păcatului.
Mie mi-a spus un copil care, un tânăr care vrea să se sinucidă, zice, am intrat într-o biserică să iau un pic de putere, să stau un pic în liniște, că așa, pentru că nu mai știam ce să fac. Și am zis, hai să intru. Și am intrat și era liniște, așa, și era o coadă și m-am așezat la coadă, se cânta frumos și blând, am stat la coada aia, am ajuns la acolo în față și un preot mi-a dat ceva cu o linguriță. Și zice, și după ce am plecat de acolo, am început să plâng și el se împărtășise, dar nu știa ce a făcut. Zice, și am început să plâng și n-am putut să ies din biserică.
Acțiunea, efectul curățitor al...
Și părintele m-a venit și m-a spus, de ce plângi? Și eu i-am spus așa, ce-i cu mine, că uite, mă, poți să treci numai, așa. Zice, dar tu ai duhovnic, că uite, te-ai împărtășit. Zice, te-ai împărtășit, dar ce-am făcut? Păi zice, te-ai împărtășit. Dar nu știu ce am făcut. Deci vedeți cum l-a adus îngerul lui păzitor acolo și a scăpat și după aceea el s-a spovedit și a devenit în...
L-a adus pe Hristos, l-a unit cu Hristos, chiar și fără spovedanie.
Dacă îi cerea, vă dați seama, dacă îi cerea adeverință că s-a spovedit sau...
pierdea totul.
Chiar... Uneori Dumnezeu, asta este Dumnezeu, în ortodoxie, Dumnezeu coboară la om.
Vine El către om.
Nu spune, știi ce, e Fete Sfânt și vină la mine să spun cu mine.
Le explicam elevilor, predau și la școală religie și când am ajuns la lecția despre sfințenie, așa, ca starea de asemănare cu Dumnezeu, erau acolo deschise trei trepte, conștientizarea, perioada de pruncie duhovnicească și starea de sfințenie. Și am zis că cea mai dificilă și cea mai, în ghilimele, periculoasă perioadă este cea de pruncie duhovnicească, în care le pune întrebări, să continui, le lupta de diavolul acela, de duhurile pe care până atunci le ascultase și dacă duhovnicului sau maestru spiritual, în ghilimele, nu este pe fază, nu este un om înțelept, poate să-l pierde pentru totdeauna.
Prin această exigență care nu e pentru un sfânt părinte, zicea, cred că în Pateric sau un alt părinte din Palatii Locali, nu mai are mai ca memorie, spunea că dacă unuia care îi dai un canon greu sau o poruncă grea, seamănă cu cel care plantează o plantă firavă și o mută din loc în loc, o smulge, nu o lasă să
se rădăcineze
și moare. Da? Nu, trebuie să vedem câtă putere are, ce poate să ducă, ce vreau acum. Acum, deci acest suflet care a venit la mine este deznădăjduit. Atunci, Doamne, vindecă-l de deznădejde. Apoi începe lupta. Nu? Că un copil care s-a dus disperat la biserică că nu putea să scape de masturbare, de dependența de masturbare,
care e foarte păcătoasă, da?
A reușit, s-a împărtășit, s-a spovedit, s-a împărtășit și a ajuns și numai. Și zice, eu acum, maică, zice, eu ce să mai spun la spovedanie, că nu mai am ce să spun. Zice, eu nu mai fac rele pentru el.
Lasă să rânge, asta mi-a venit să golească.
Da. Zic, acum mulțumește-le Dumnezeu și zic, Doamne, vină la mine și ține-mă tare așa să nu cadă în altele mai mari. Și vezi și tu, dacă mai minți, dacă invidiezi, da, și astea-s păcate.
Da, curios, pentru că și la spovedanie vin mult și acum e obiceiul ăsta în perioada postului mari, mai ales postul Paștelui, în ultimele 3 zile atunci, în săptămâna patrilor, vin toți. Dar și când sunt întrebați, păi, părinte, n-am păcătuit. Și ce? Păi, ai mai drăcuit, păi, uite, ai făcut niște păcate. Și drăcuitura, știm prea bine, nu este o jurătură, e un blestem mare, e un fel de satanism mascat, pentru că eu ce fac? Cer ajutor diavolului. În loc să spun Hristoase, vină și ajută-mă.
Și vedeți, este această necunoaștere, că deci eu, presiunile mele sufletești, emoționale, eu nu știu cum să scap de ele și diavolul îmi dă iluzia că m-am răcorit. Zice, m-am răcorit, maică, m-am ușurat. Și mai ales în Oltenia să mă iertați, dar din 7 cuvinte, 5 sunt cu
dracu.
Și sunt și fără răutate, ca să zic așa, în ghilimele.
Da, s-au devenit o obișnuință, un fel de stereotip.
Eu să mă iertați, am să vă spun în banc, zice că într-un compartiment de tren, un ardelean și un oltean. Și strănută olteanul și moldoveanul, nu, Doamne ajută, ai răcit. Mai merg, iar strănută olteanul, nu, tare ai răcit, Doamne ajută. Mai iar strănută olteanul, iar zice ardeleanul, ai răcit, Doamne ajută. Mai merge și strănută și Ardeleanu, la care Olteanu zice, răci și fratea dracu. Firea dracu e răcit,
da? Da, și nevinovat, el nici nu conștientiza
valoarea. Cu compasiune, cu compătimire, Doamne, iartă-ne.
Nu conștientiza valoarea negativă a ceea ce spunea, pentru că devenise un stereotip, o obișnuință.
Da, da. Ei, și încet, deci când omul scapă de boală, când omul scapă de patimă, după aceea îi se subțiază conștiința și începe să se vadă. Și atunci duhovnicul poate să dea canoane, poate să dea ca să întărească voința, bărbăția și da unui muribund. Nu pui să facă mătării.
Știu după canoane că la muribund îi se dă împărtășania.
Ori acești copii sunt ca niște muribunzi. Copiii dependenți, oamenii nu maturi.
De fapt, ei sunt în pragul disperării, pe marginea prăpastiei, exact.
Da, da, exact. În pragul sinucid.
Poate chiar mai mult decât un muribund de moarte naturală,
da,
care sunt mai aproape de iad, să zicem, uh-huh. Pentru că alternativa lor este sinuciderea, cel mai mare păcat.
Și noi, unii oameni vin și le spun celor care sunt ispitiți de gândul sinuciderii că uite, ai să te duci în iad. Și ăla privește noi și spune, iartă-mă, dar pentru mine această viață e iadul. Deci în viața multor copii este un iad.
Nu l-a cunoscut pe Hristos.
Da.
Să cunoască și
și ce chinuri, ce copilărie au avut, cât de abuzați au fost, cât de risipiți au fost, cât de părinții nu au știut decât să le ceară note și să facă așa, părăsiți între blocuri sau în locuri cu totul și totul nesupravegheate, sfâșiați toate părțile din toate, este iad. Și cu etnobotanice și cu atâtea prostii care sunt acum pe sufletul și mintea copilului.
Și mai și depersonalizează sau îi lipsește pe acești tineri de contactul fizic. Aceste rețele de socializare, Messenger, Facebook, Twitter, așa, care au ajuns într-atât de departe încât au rafinat sexualitatea. Nici nu ne mai atingem. Ne iubim prin niște aparate.
Exact.
Sunt aparate care imită...
Da, și zicea părintele John Breck, că zice un american ortodox. Spune, am fost cu totul și totul derutat când cineva s-a spovedit că și-a înșelat soția...
Darul sacru al vieții sau...
Da, nu mai știu. Că și-a înșelat soția pe internet. Și eu mă gândeam, cum? Eu ți-am scris mesaje? Că nu e atât de grav. Da.
Deci, este o atingere deja
la
paroxism. Nu mai am nebunit, putem spune. S-a îndepărtat atât de Dumnezeu, încât golul acesta e umplut astăzi cu tot felul de fantasmagorii.
De fapt, e atacul demonului. Care ce face? Demonul ce vrea? Dracul ne urăște și nu vrea să ne mântuim. Și el profită de frica noastră. Acolo unde nu e iubire, e frică. Și oamenii cad în păcate și în patim de frică. Plăcerea adusă de un păcat sau de patimă îl scapă pe om pe moment de frică. De frică aceea că eu nu știu cine sunt, că eu nu știu ce e viața mea, nu știu ce înseamnă. Deci, și atunci oamenii au nevoie de oameni care să-i iubească, de oameni care să le pese de ei și care să-i aducă la Dumnezeu, singurul care ne iubește.
Am avut o invitată astăzi la emisiunea noastră, Biserica și Tinerii, pe Maica Siluana Vlad. Vă mulțumim foarte mult, Maica Siluana, pentru cuvintele frumoase pe care le-ați spus și învățătura, de fapt, pe care ne-ați dat-o, pentru că nu sunt doar niște cuvinte frumoase, este o învățătură, o trezire, o încercare de trezire a tinerilor, în principal, pentru că lor li se adresează ca țintă emisiunea aceasta, dar în general tuturor, pentru că a spus mai devreme într-o discuție particulară pe care am avut-o în drum spre locul acesta superb unde facem acest interviu, că nu sunt de vină numai copiii sau mass media, ci sunt de vină și părinții, pentru că nu i-au învățat, spunea domnul acela jos, că în perioada comunistă părinții nu au învățat cum să-și educe copiii, cum să le arate copiilor cine este Dumnezeu.
Și să nu uităm că acești părinți sunt vinovați fără vină.
Fără vină.
Sunt inconștienți. Și atunci copiii de astăzi, tinerii de astăzi se vindecă minunat când înțeleg neputința părinților, îi iartă și le devin cumva părinți spirituali. Cunosc foarte mulți tineri care trăiesc duhovnicește și își ajută părinții să se trezească din necredință, din nesimțire.
Învață la școală, la religie și vii și le explică acasă părinților, tată, dar noi nu avem o icoană, mamă, dar noi nu ne rugăm și noi la masă.
Și apoi să știți că eu trebuie să vă mulțumesc pentru că am trăit astăzi, mereu trăiesc minuni, dar astăzi am trăit o minune. Când am început să vorbesc acolo tinerilor, aveau o anumită față. Și la sfârșitul celor 10 minute, li s-au aprins fețele, au devenit icoane vii, toți erau frumoși, strălucitori și de demnitate, încât cu adevărat acești copii sunt apostoli ai iubirii. Avem grijă de copiii din biserica noastră care sunt activi în biserică, pentru că ei vor fi lumina acestei lumi. Dumnezeu va fi cu noi până la sfârșit și sunt purtători, așa cum sunt ei, sunt purtători acestei lumini. Ai să lumini. Ne trăiască, Dumnezeu să
vă mulțumesc foarte mult, Maica Siloana, și le urăm ascultătorilor noștri, dragilor noștri ascultători, Hristos a înviat. Doamne ajută!